podobenstvo alebo metafora, ktorú budeme dnes preberať, je v úzkej náväznosti na tú predchádzajúcu, ktorá sa volala soľ zeme. A čítame toto podobenstvo alebo pripodobnenie v Matúšovom evanjeliu v 5. kapitole 14. až 16. verš. 5. kapitola evanjelia podľa Matúša od 14. verša. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Tieto dve podobenstva, alebo metafory, minule som, už viackrát som vysvetľoval, že podobenstvo a metafora je v hebrejskom myslení veľmi podobné, takže aj keď tu nie je nejaký príbeh, ako sme v podobenstvách zvyknutí, tak pod ten pojem mášal sa to zmestí. Teda toto ako podobenstvo, takže aby sme sa nenechali nejak týmto mýliť, že teda je to niečo krátke, skôr ako metaforicky. Pre mňa je teraz dôležité, aby sme si uvedomili, že tie dve pripodobnenia, vy ste soľ a vy ste svetlo sveta, sa navzájom doplňujú. Že teda ide o niečo, čo treba čítať spolu. A toto soľ a svetlo nám ukazujú ako keby dva aspekty alebo dva prístupy k tomu, ako kresťan, nasledovník Ježiša Krista pôsobí na svoje okolie. Minule som dosť dlho hovoril o tom, že kto sú to vy. Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta. Takže len pripomeniem dnes, že títo vy nie sú bežne kresťania, že teda automaticky, ak je niekto kresťan, tak už je soľou zeme a svetlom sveta. Sú to ľudia, ktorých Ježiš oslovuje v blahoslavenstvách. Takže, ak si pamätáte, minule som o tom hovoril, že aké sú tie vlastnosti. Ak si to nepamätáte, alebo potrebujete pripomienku, tak nahliadnite do tých blahoslavenstiev a vidíte, že začína to chudobný v duchu, žalostiaci, tichý, smedný a hľadujúci po spravodlivosti. Teda sú to ľudia, ktorí sú nejak vnútorne, radikálne odlišní od bežného svetáckeho prístupu k životu. Ale zároveň sú to ľudia, ktorí to, čo im chýba, alebo čo ich bolí, majú nahradené Pánom. Ich je nebeské kráľovstvo, oni sú potešení, oni sú nasýtení a tak ďalej. Takže ten kontrast v tých blahoslavenstvách je úžasný a je veľmi hlboký a myslím si, že stojí za to vždy to znovu študovať a modliť sa nad tým, čo vlastne Pán od nás chce. Kázeň na vrchu je Ježišov manifest ako kráľa, ktorý prišiel medzi ľudí a hovorí, tak toto sú moje zákony, toto sú moje požiadavky na mojich poddaných. A my, tým, že tu sedíme a že počúvame Božie slovo, tak o sebe hovoríme, my chceme byť jeho poddaní. Ale keď chceme byť jeho poddaní a mať jeho pas, alebo občiansky preukaz jeho kráľovstva, keď tak si dovolím takú metaforu, tak to predpokladá nejaký vstupný proces. A ten vstupný proces sú tieto vlastnosti. Samozrejme, že tie sú darované Duchom Svätým, ale ja to teraz nejdem rozoberať. Ale pre nás je dôležité, aby sme nepristúpili automaticky na to, že tu sa nám hovorí, vy, čo tu sedíte, Lebo ty, čo tu kážeš, ty si svetlo sveta. To vy sa vzťahuje na niekoho, o kom sa tu dosť dlho hovorilo. A ak sa tam nezmestím do tej normy, tak si musím dať pozor, aby som si nemyslel, že ja tu svietim. Hej? Možno svietim, ale nie ako Ježišovo svetlo, ale ako niečo iné. Takže to je tých 9 vlastností blahoslavenstiev. Keďže ide o dvojicu metafor alebo podobenstiev, tak by som chcel, aby sme si to porovnali a uvedomili si, lebo niekedy kresťanstvo alebo naše nasledovanie, slovo kresťanstvo je trošku nebezpečné, lebo sa ním dá myslieť všeličo. Dá sa ním myslieť členstvo v cirkvi, dá sa ním myslieť kultúra, dá sa ním myslieť vierovýznanie, no všetko možné, dejiny kresťanstva. Takže ja by som radšej používal pojem Ježišových nasledovníkov. Aj keď ste, že kresťan pôvodne znamenal Ježišov nasledovník, takže nesmieme to príliš preťažovať. Ale tie dve metafory hovoria o niekoľkých vlastnostiach, akoby doplňujúcich sa, alebo snáď protikladných navzájom, ktoré som dal do tejto takej porovnávacej tabuľky. A kým soľ, tam je napísané soľ zeme, nám skôr hovorí o nejakej poníženosti kresťana, ktorý je na zemi. Samozrejme, zem aj svet znamená to isté, znamená ľudí. Len keď sa pozeráte na ľudí, na ľudskú spoločnosť, ako na zem, tak ako keby ste hovorili o tom aspekte človeka, ktorý hovorí o jeho telesnosti. Aj keď Boh stvoril človeka, v 2. kapitole Genesis je napísané, že urobil ho prach zo zeme a stal sa dušou živou. Teda tento človek, to znamená ty a ja, toto, čo sa nám niekedy na nás tak páči a nepáči, to je prach zo zeme. A nechcem teraz byť morbídny a odporúčať vám pozrieť sa do truhly niekde, ktorá už tam je 100 rokov, že čo tam nájdete. Proste je to naozaj prach zo zeme. A teda to podobenstvo, alebo metafora o soli zeme hovorí o tom, že kresťan ako keby pracoval medzi zemou a človekom, ako telom. Zatiaľ, čo svetlo sveta hovorí o nejakej vznešenosti. Svet je vytváraný spoločenstvom ľudí, ich myšlienkou, ich kultúrou, ich tou vznešenou prácou, tom, že človek znie hrdo, ako hovoril niekedy Maxim Gorky, ja s tým nesúhlasím, ale je, človek je aj obraz Boží. Teda nie je len prach, aj tá zem, to ponížené, ale on aj obraz Boží. On je niekto, ten človek. Takže kresťan, nasledovník pána Ježiša, potrebuje vidieť tieto dva aspekty. Poníženosť svojho poslania a vznešenosť toho poslania. Každý z nás potrebuje zdôraziť niečo iné. Niektorí sú už tak vznešení, že ich treba trošku znížiť, lebo oni sú veľkolepí kresťania. Iní sú zase tak pokorení, tak nešťastní z toho, že sú kresťania, že im treba trošku povedať, toto, čo robíš, je vznešené, to má budúcnosť, to má večnosť. Človeče, ty si sluha Boží. Takže vyberte si, ktoré podobenstvo je pre vás. Pretože tak, ako tu sedíte a ja tu stojím, tak každý z nás má, ako by povedal, sklon k niečomu inému z týchto dvoch vecí. Niekto je kresťan ponížený, iný je kresťan vznešený a každý z nás potrebuje zdôrazniť tú druhú stránku, aby sa ju naučil. A je to tak? Dúfam, že zohlasíte, keď prší a je to uplakané. Soľ hovorí o neviditeľnom pôsobení, samozrejme, že keď to ochutnáte, tak to cítiť, ale na prvý pohľad nevidíte na potravinách, či sú slané, alebo neslané, alebo nasolené, no tak keď ich poriadne nasolíte, tak sú asi biele, ale teraz nebudeme analyzovať, ako vyzerá nasolené meso. Svetlo je ale jasne viditeľné. Teda kresťanské pôsobenie má byť aj neviditeľné, nenápadné, také, že proste kresťan niekde je a už svojou prítomnosťou pôsobí, ale kresťan je aj viditeľ. A znovu by sme mohli uvažovať o tom, že čo ja potrebujem zdôrazniť. Chcem byť ako kresťan neviditeľný a pôsobiť tak, aby som nič nemusel povedať, aby si ma nikto nevšimol, ale ja tam mám svoje pôsobenie. Alebo chcem niekde proste, hej, pozor, tu som ja, kresťan, hej, ja, kazateľ, ja, nasledovník, že ja, hej, vidíte ma dobre? Ja svietim, žiarim, hej. Tak ja, ak som takýto, že chcem byť viditeľný, tak potrebujem počuť, počkaj, ty si aj svoj v zeme, kde ťa príliš nevidno. A ak chcem byť taký utiahnutý v kúte a nič, ja muzikant, odo mňa nič nechcete, tak mi treba povedať, počkaj, ty máš aj svietiť. A svetlo nemôže byť neviditeľné, pretože ak je svetlo neviditeľné, tak sa pýtam, že prečo ho nazývame svetlo. Nie? Dosť logické. No. Takže sol splýva s materiálom, ktorý ovplyvňuje. A tam počujete to, čo Ježiš hovoril, alebo sa modlil v 17. kapitole Jána, kde hovoril, že zo sveta, teda vo svete sú, ale nie sú zo sveta. Sol hovorí o splynutí, teda ak chcete pôsobiť na svet, tak musíte byť vo svete. Ale ak chcete byť svetlom, tak nemôžete byť vo svete v tom zmysle, že vás nevidno, takže musíte byť oddelení od sveta. Apoštol Pavel na to hovorí, a na tieto veci kto je vhodný, alebo kto je schopný. Hej, v druhom liste Korintianom má také zvolanie Apoštol, že na toto kto je schopný toto robiť. Takže môžeme uvažovať. Soľ pôsobí znútra, to je v podstate to isté, svetlo pôsobí zvonku. Tu ale máme v tých metaforách niečo veľmi zaujímavé, na čo Ježiš upozorňuje a čo možno málo kedy počuť, a ja by som toto chcel zdôrazniť. Pri soli Ježiš upozorňuje na riziko pokazenia, straty slanosti. Minule som vysvetľoval, že ako tá slanosť sa dala stratiť. Nejde o chemický proces, ale o to, ako vtedy sa soľ vyrábala, či dobývala. Pri svetle je riziko, že sa skrie. Soľ, ktorá stratí slaň, teda kresťan, ktorý stratí túto vlastnosť, dostane mu meno, že je kresťan alebo Ježišov nasledovník, ale už nie je blahoslavený, nemá tých 9 vlastností, tak tu je napísané, že ľudia ju začnú dupať, že ju začnú šlapať. A ja mám obavy, že my často sme príliš rýchli pripísať prenasledovanie, ktoré nám ľudia uštedrujú, tomu, že sme nasledovníci Kristovi. A málo kedy som počul, že by sa niekto zamyslel, že či ľudia nás neprenasledujú občas aj preto, že sa voláme, ale nie sme. Hej? Lebo ľudia pohrdnú človekom, ktorý má nejaké meno, že teda je Kristov nasledovník, ale keď ho ochutnajú, tak zistia, že tá soľ tam nie je. Tak potom ho vysmievajú a pohrdajú, trápia ho. A on si môže namýšľať, ej, to je preto, že ja Pána Ježiša milujem, to je preto, že ja vyznávam Pána Ježiša. V skutočnosti je, že ho nejakým spôsobom zapiera a že to ľudí provokuje a štve. Tak keď sa voláš kresťan, tak aspoň nech to stojí za to. Takže samozrejme, že to je veľmi vážne konštatovanie a my sa musíme nad sebou vážne zamyslieť. Moje problémy ako kresťana, z čoho vyplývajú? Z toho, že som slaný alebo neslaný? Tá otázka znie a nemôžeme ju len tak ľahko uviesť. Pri svetle, tam Ježiš hovorí o tom, že svetlo, keď zapálite svetlo, sviečku v tomto prípade, tak ju nezapálite na to, aby ste ju skrýli. Hej, ako... Dnes, keď osvietíte elektrické svetlo, no tak viete, že platíte za elektriku. Vtedy ste platili za tú sviečku. Aj dnes, keď sviečku osvietíte, tak viete, že to niečo stojí a že teda má zmysel aspoň sa ňou potešiť. Hej, dnes sviečky si zapalujú ľudia, keď chcú mať romantickú náladu. Takže to svetlo je riziko, že kresťan ako keby to svetlo nechcel, aby ho ľudia videli. Totiž to svetlo je nepríjemné pre ľudí, lebo ono nielen osvetľuje veci, ako sú, ale obvinuje ľudí. A my niekedy radšej sme ticho o tom, čo je pravda, pretože keby sme to povedali, tak by sme hovorili o korupcii, hovorili by sme o sebectve, hovorili by sme o pekle, hovorili by sme ho, no, o všeličom. A neviem, ako radi o tom rozprávate medzi ľuďmi. Na pracovisku alebo niekde. Moji milí spolupracovníci, toto skončí v pekle. No. Tak ja netvrdím, že máme byť nejaký morbídny a stále hovoriť o pekle, ale viete asi, o čom hovorím. Že ísť svetlom na ľudí je nie vždy príjemné a preto je tam riziko ukrývania. No, soľ zastavuje zlo, teda má akýsi, ak to tak nazvem, negatívny účinok, nie negatívny, že teda pôsobí negatívne, ale že zastavuje niečo. Kým svetlo má pozitívny účinok, volá k Bohu. Takže toto som tu celé dal preto, aby sme si uvedomili, že tieto dve metafory, dve podobenstva o soli a svetle sú komplementárne. Oni sa navzájom doplňujú. A potrebujeme ich počuť naraz. Tie vlastnosti aj soli, aj svetla, ešte raz opakujem, sú blahoslavenstvá. Takže poďme na tie tri časti, ktoré občas, či vždy mávam. Nesmiete sa. Najskôr by som chcel hovoriť o tom, teda svetlo pre večnosť, prečo svetlo, čo to znamená. Potom o meste na kopci a sviečke na svietniku. Teda to by malo vyplývať celkom jasne z tých dvoch či troch veršov, ktoré sme čítali. Takže svetlo pre večnosť, prvá otázka, ktorú z Biblie si potrebujeme pripomenúť, prečo svet potrebuje svetlo. No, Efezanom 4.18 hovorí o zatemnení človeka v rozume. Človek, ktorý nemá Pána Ježiša, ktorý nepozná Boha, môže mať tri tituly pred menom, štyri za menom, teraz vidíte, že hovorím ironicky, ale bez Ježiša je v tme. To je veľmi ťažké niekedy vzdelaným ľuďom, niekedy skúseným ľuďom, niekedy niekto nemá žiadny titul, no ale je úžasný, proste úspešný podnikateľ, alebo vychoval veľa detí, alebo prežil vojnu, alebo ja neviem čo proste. Ľudia si často úžasne zakladajú, ak nie vždy, na nejakých úspechoch. A tie úspechy sú rôzne definované vzdelaním, alebo skúsenostiami, alebo ja postavili domy a množstvo vecí ľudia urobili. A teraz ale povedať, že priateľ môj, ak nemáš Pána Ježiša, nepoznáš Boha, tvoj mozog, tvoja myseľ je v tme. Príjemné? V prvom rade vás obvinia, že ste arogantní. Ja, ty si čo? Ty si taký múdry? Alebo čo? No ja nie som múdry, ale viem, že jediné svetlo, ktoré mám o Bohu, je Ježiš Kristus. A že žiadne vzdelanie, nech som študoval, čo chcel, či dejiny, či ekonomiku, alebo čo som robil na svete, nič z toho mi nedalo svetlo spásy. Zatemnený v rozume o tom je a odcudzený životom Božiemu o tom je svet. A svetlo sveta znamená, že ja do tejto tmy, keď som sám dostal svetlo, mám vniesť svetlo. Izaiáš 49:9 hovorí o tom, že tá tma je vlastne vo väznici. Aby si povedal väzňom, vidíte, a tým, ktorí sú v tme, ukážte sa. Takže to je proroctvo o tom, že Ježiš, Mesiáš, uvoľní ľudí, ktorí sú po tme. Žalm 119, 130. verš hovorí, že to Božie slovo je tým svetlom. Takže teraz prechádzame k tomu, že vlastne to svetlo prichádza tým, že sa hovorí, alebo káže, alebo zvestuje, alebo svedčí o Božom slove, lebo otvorenie tvojich slov, teda Božích slov, osvecuje, dáva svetlo. A myslím si, že najdôležitejší verš z týchto, ktoré tu som vybral, druhý list Korintianom 4, 6, tam je prirovnanie toho viery v Pána Ježiša, teda toho uverenia, k stvoreniu, keď Boh najskôr povedal, aby bolo svetlo. Tam nie je napísané, že Boh stvoril svetlo, je napísané, že Boh povedal, aby bolo svetlo. A v tomto druhom liste Korintianom 4. kapitole 6. verši je napísané, že je to Boh, ktorý povedal, aby sa zo tmy zaskvelo svetlo, ktorý sa zaskvel v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. Teda na to, aby niekto poznal Ježiša, aby poznal Božiu slávu v tomto Bohu a človeku, ktorý tu žil, Ježiš z Nazareta, a ktorý vstal z mŕtvych, na to je potrebné nič menšie ako Boží akt stvorenia. Nejaké presviečanie, isté, že my často presviečame ľudí a treba presviečať. Mnoho vecí pri evangelizácii treba robiť, ale skutočný prelom môže prísť len vtedy, keď Boh povie, aby sa svetlo rozsvietilo v tvojom srdci. A kto to svetlo vidí alebo má, tak vie, že toto je svetlo. Argumenty sú potrebné, ale svetlo nie je len nejaký argument. Je to Božie slovo, ktoré toto spraví. Takže toto je niečo tak radikálne, že tá naša úloha byť svetlom je v podstate božská úloha. Keď Ježiš hovorí, vy ste svetlo, tak tým hovorí niečo tak veľkolepé, že až by sme sa mali vyľakať. Toto? Ako ja môžem na to ísť? Tam potom hovorí o tom, že to sú dobré skutky. Keď hovoríme o dobrých skutkoch, lebo nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky. Teda to svetlo je vlastne, že ľudia vidia nejaké skutky. No my keď hovoríme o skutkoch, tak musíme byť zároveň veľmi opatrní. Pretože Biblia na dobré skutky má niekoľko pojednaní, ktoré ak chceme dobre rozumieť, tak musíme tu vniesť. Pretože dobré skutky môže znamenať aj nejaké skutkárenie. A ja viem o ľuďoch, ktorí sú veľmi nervózni z dobrých skutkov kresťanov. Pretože chápu za dobrými skutkami, že tebe nejde o mňa, keď mi robíš dobre. Tebe ide o tvoju spásu. Ja prídem k vám, ja vám pomôžem, ja dám vám nejaký peniaze, alebo prídem a začnem opatrovať. No ale vy cítite, že proste mne vôbec nejde o nás, že vás mám rád. Nejde o to, že ja si potrebujem nahonobiť nejaký majetok v nebi. Takže kto je centrom dobrého skutku? No ja a moja spása. A vy ste len prostriedok na to, aby som si ja vyleštil miestečko v nebi. A niektorí ľudia sú veľmi nervózni a cítia to ako poníženie, že teda oni majú byť len prostriedkom. Myslíte si, že Ježiš to hovorí o takýchto dobrých skutkoch? Že robíme dobré skutky, aby ja? Asi cítim, že to nie je celkom ono. A ja tam som vybral zase niekoľko veršov. Izajáš 64, 6. verš hovorí, my všetci sme ako nečistí a všetky naše spravodlivosti, teda dobré skutky, sú ako ohyzdné rúcho. Teda, to je silné slovo. Teda, že na to musíme dať pozor, pretože ak Ježiš hovorí vaše dobré skutky a tu Izajáš praví mi všetci, to naše dobré skutky sú len ako niečo, čo je poriadne zašpinené. Neviem, či si viete predstaviť, že nejakú handru alebo vaše šaty vyťahnete zo žumpy. Hej. Pekne to vonia. Je to... Keby sme to rozoberali z hebrejčiny, tak by ste zistili, že to je niečo naozaj odporné, čo sa tu hovorí. To nie je žiadny pekný obraz, čo tu Izajáš používa. Takže asi toto ohyzdné rúcho tu nechce Ježiš, aby sme predkladali. No dobré, ale ako to je potom s tými dobrými skutkami? Izajáš 26, 12 má na to nejaké riešenie. Všetky naše skutky si ty vykonal za nás. Teda Biblia pozná niečo o skutkoch, kde tie skutky sú síce vaše, tie činy, to konanie je vaše, ale zároveň nie je vaše. Je to možné? Aby to, čo ja robím, bolo ja a a nebolo ja. Je to možné? To je biblický zázrak a Boží zázrak. Ty môžeš byť používaný Duchom Svätým, takže ty sa na seba pozeráš, toto je lepšie ako ja. Efezanom 2.10, my sme jeho dielom, všimnite si, my sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh prihotovil, aby sme v nich chodili. A ako keby to už tu bolo vyrobené všetko a my v tom máme len sa prechádzať. Takže toto je veľmi, veľmi závažné, aby sme sa vyhli záslužníctvu a skutkáreniu. Pretože náš život, ak má byť svetlom Božím, čo vidíte, že to je úžasná požiadavka, že to má byť rozsvetľovanie svetla, ako keď Boh povedal, nech je svetlo, no tak ja nemám stvoriteľskú moc. A dokonca moje skutky sú špinavé, ako hnusné zagebrené rúcho, šaty. Teraz ja toto mám robiť, no ako? Ale tu Efezanom 2.10 to pekne hovorí. Boh nás znovu stvoril a urobil z nás niečo, s čím my máme len toľko spoločné, že sa to deje na nás. Ale je to jeho dielo. A keď tomu veríš, tak sa môžeš k tomuto dostať a k tomu je veľmi úzko, s tým veľmi úzko súvisí to, že Ježiš povedal, že ja som svetlo sveta. Tak keď Ježiš hovorí, vy ste svetlo sveta, tak nemôžeme v žiadnom prípade rozmýšľať o nás, kresťanoch alebo nasledovníkoch Ježiša, ako keby v nás bol nejaký zdroj, pretože Ježiš v Jána 8.12 hovorí, ja som svetlo sveta, kto mňa nasleduje, nebude chodiť po tme, ale bude mať svetlo života. A Ján 1. kapitola 4. verš, tam je napísané, že v ňom bolo svetlo a to svetlo bolo a svetlo, ten život v ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. Teda život aj svetlo je jedine Pán Ježiš a my ho môžeme jedine sprostredkovať a to sprostredkovanie je podobné ako v tom liste Efezanom Galatianom 2.20, kde je napísané, žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus. Toto uvedomenie, že ja pri mojom pôsobení už nepôsobím sebou, už nerealizujem seba, ale realizujem niekoho iného, totiž Pána Ježiša, je absolútne nevyhnutné k tomu, aby toto mohlo platiť. Že tu je nejaké svetlo pre večnosť. Brat a sestra, ty a svetlo, to nejde dohromady. Ale ak je v tebe Ježiš, ktorý v Duchu Svetom pôsobí, tak je to možné, ale ty si zároveň divákom toho, čo sa deje. Ak si to chceme skontrolovať, tak sa môžeme pozrieť na to, nech tak svieti vaše svetlo. Vtedy naše svetlo naozaj svieti, keď ľudia vidia síce, čo robíme, ale nechvália nás. Toto je jedna z najťažších vecí a úprimne povedané, neviem, ako sa to dá zvládnuť, lebo ak voľakedy dačo dobré odo mňa vyjde, tak obyčajne povedia, aký si ty. Rozumiem, že mu zase je zlé. Pretože ak chváli niekto mňa, tak ja robím svetokrádež, veď ja nič nemám. Tvoje skutky sú lepšie ako ty, o tom sa tu hovorí. Ak niečo dobré cez teba alebo cez mňa ide, tak ja musím pripustiť, že také niečo sa musí diať, pretože ak sa to nedeje, tak nie som nasledovník Krista, nie som svetlo a to zase je veľmi zlé. Takže ja nemôžem pripustiť, aby nič takého sa nikdy nedialo a tváril sa, že no ja som nikdy nič. No tak samozrejme, že Ježiš aj cez mňa, aj cez teba niečo robí. Ale otázka je, kto za to zožne nejakú vďaku. Ťažký test, nie? Či nie? Na jednom mieste je o Ježišovi napísané, že ľudia chválili Boha za to, že dal takú silu ľuďom. Keď videli Ježiša, chválili Boha. Vždy rozmýšľam, Pane, kde tu je pes zakopaný, toto niečo nesedí. Takže svetlo pre večnosť je tam, kde Ježiš, Skrze Ducha Svätého nás tak pracuje, že sme sami divákmi toho a vieme, že naše skutky sú lepšie ako my. Ak ten skutok, alebo tu ten čin, alebo ja neviem, čo sme vyprodukovali, nemusíme to nazývať skutok, aby sme to nedesili tej starej, toho starého názvoslovia. Ak ten skutok vieme, že my sme vytlačili zo seba, vyprodukovali, tak asi to nebude svetlo. To svetlo je zároveň nazvané mesto na kopci. Tam vidíte, že to je metafora, aj svetlo, aj tak ďalej. Pretože mesto nie je svetlo, ale mesto vidno. Je tak ako svetlo vidno, keď niekde rozsvietite a nie sú nejaké prekážky, ktoré mesto. V Palestíne je množstvo takých kopcov, vrchov, ktoré sa volajú Tel. A tam v staroveku stavali mestá a vždy ďalšie mesto bolo postavené na ruinách starého mesta, možno pre nás dediny, lebo to neboli mesta, ako my máme dnes veľké. No a tak vznikli také kopce a samozrejme, že keď ste išli po rovine a videli taký kopec, tam bolo mesto, tak ako ste ho mohli skryť? To sa nedalo skryť. A to slovo mesto nám hovorí o tom, že tým svetlom, alebo tým mestom je cirkev. Augustinus, známy cirkevný otec, napísal jedno veľké dielo, Mesto Božie sa to volá, vychádza z listu Židom 11. kapitoly, tam v 10. a 16. verši je o tom, že Abraham a vôbec títo patriarchovia hľadali mesto. Augustinus to potom stiahol aj na cirkev, že teda cirkev je to mesto Božie, ktoré už teraz sa buduje, samozrejme v budúcnosti to mesto Božie bude Jeruzalém, ktorý zostupuje z neba. Takže to je zase metaforicky použité. A ja som ale chcel zdôrazniť to, že keď Ježiš hovorí o svetle, tak nehovorí len o nejakom individualizme. Keď chceme rozmýšľať o tom, že máme svietiť Ježišovým svetlom, tak mali by sme k tomu, že to mám byť ja osobne, pridať ešte jednu dôležitú vec. Ježiš chce, aby svietila jeho cirkev. Individualizmus je veľmi úzko spojený, ak nie takmer totožný, s egoizmom. Keď ja chcem byť kvalitný kresťan, teraz hovorím nie falošne, naozaj. Naozaj, úprimne, z Ducha Božieho chcem byť kvalitný kresťan. Ešte stále mi hrozí individualizmus, že sa starám o to, aby som ja bol dobrý. A to diabol vie veľmi, veľmi šikovne navliec tak, že v podstate si svätý egoista. Čo je samozrejme protirečenie v pojmoch. Pretože svätý egoista nemôže existovať, ak je egoista, nie je svätý, keď je svätý, nie je egoista. Ale takýto svätý egoizmus, žiaľ, sa v dejinách západného kresťanstva veľmi silne vypestoval, až k takému, že viedol k nejakému uctievaniu hrdinov, teda svetcov. Tak ako pohania uctievali hrdinov, herov, tak kresťania, zvlášť v stredoveku, ale netvrdím, že to dnes neexistuje, uctievali svetcov, lebo to boli tí nejakí individuá. Lenže Ježiš hovorí o tom, že mesto má svietiť. Ľudia, keď na nás pozerajú, tak sa pozerajú na to, ako my tu žijeme v spoločenstve. A ak my sme po jednom úžasne kvalitní a nádherne svätí ľudia, ale keď sa zídeme, tak sa nevieme zniesť. Tak ja neviem, či to je svetlo, alebo to má, čo myslíte. Už ste zistili, že dvaja, traja veľmi posvetení a veľmi dobrí kresťania dohromady, dáko im to nefunguje? No kto to už zistil? To je kontrolná otázka, či naozaj nespinkáte. Nikto. No ja si myslím, že by ste vedeli nájsť niekde v pamäti takéto niečo. Pretože naša predstava o tom, čo je svetosť, ak nie je modifikovaná alebo usmerňovaná tým, že máme byť v spoločenstve. Ježiš povedal, že ľudia budú vidieť vašu lásku a podľa toho poznajú, že ste mojimi učeníkmi. Nie len to, že vy ste nejaký dokonalý svätý. To je Jan 13:35. A Efezanom 3:18 je napísané, že máme byť schopní pochopiť so všetkými svätými, teda so všetkými veriacimi, nie svätými, ktorí sú sochy vyrobené, že aká je to hĺbka, šírka, výška a dĺžka lásky Božej. Teda spoločenstvo svieti. Ježiš realizuje svoj plný život v spoločenstve cirkvi a toto je často pre náš individualizmus posvetený veľmi ťažké pripustiť a nejako priznať alebo sa ho vzdať toho, že ja chcem byť kvalitný. Na ostatných až tak veľmi nezáleží. Ja. Žiť v spoločenstve aj posvetenom je vždy ťažké. Pretože každý posvetený kresťan je iný. Teraz nehovoríme o hriechoch. Tvoje posvetenie bude iné ako moje a ako ďalšieho kresťana. A tieto viaceré posvetenia, keď sa majú naozaj realizovať tak, ako Ježiš chce, tak budú chcieť nejaké prispôsobovanie, nejaké otesávanie. Niekto zdôraznil, že keď písmo hovorí o stavbe, tak nehovorí o stavbe stehal, ale stavbe z kameňov. No a keď zoberiete badínsky kameň alebo nejaký a chcete to z toho urobiť múr, no tak viete, že treba sekať a všelijak prispôsobovať a vyhľadať kto, kde sa hodí. Nie je to tak, ako že zoberiete tehlu a teraz handláger vám podáva. A za pol hodinu celý múr je hotový. No tak toto nie. Biblická stavba je o kameňoch, nie o tehlách. Tvoje posvetenie, nech je akékoľvek, chce prispôsobenie do spoločenstva. Ak sa neprispôsobuješ spoločenstvu, v ktorom ťa Ježiš postavil, tak ničíš Božie svetlo. To je hrozné však. Či nie? Podľa mňa to je úplne... Ja neviem, ten individualizmus mám dojem, že ničí západnú cirkev neuveriteľne. Že sám chcem byť dobrý, sám chcem byť vzdelaný, sám chcem byť svetlom, sám chcem byť dokonalý nasledovník Ježišov ostatný. No už pozerajte sa, aj budem vám svietiť. Takáto cirkev je svedectvom o Božej múdrosti a je atraktívnou spoločnosťou, alebo alternatívnou spoločnosťou. Cirkev nemá byť politickým vodcom v spoločnosti, ale má byť niečím ako mestom na vrchu, na ktoré sa ľudia pozerajú a povedajú si, takto by sme mali žiť. Oni vám to nepovedia, oni sa budú vysmievať a dokonca vás nenávidieť, pretože svetlo odhaľuje zlo. Ale niekde v hĺbke vedia, takáto láska, takéto vzájomná úcta, takéto uctievanie Boha by malo existovať v spoločnosti. A toto je veľmi dobrý obraz o tom, ako cirkev pôsobí na spoločnosť, nie ako politický vodca. Tým nechcem povedať, že nemôže pôsobiť v parlamente alebo niečo. Ale nejde mi tu o nejaký klerikalizmus. Cirkev je svedectvom Božej múdrosti. Efezanom 3.10 hovorí, že skrze cirkev sa oznamuje múdrosť Božia všetkým mocnostiam duchovným po nebeských oblastiach. Cirkev je divadlom svetu, aj divadlom démonom, anielom všetkým. Cirkev ako spoločenstvo, mesto Božie. A keď žiješ teda v cirkvi, žiješ na očiach. Ježiš hovorí, tak takéto mesto, ktoré je na kopci, sa nedá skryť. A to je pre kresťanov často veľmi nepríjemné, lebo často by sme chceli skryť veci, ktoré sa dejú u nás. Ale nedá sa to skryť. V momente, keď vstúpiš do cirkvi, ak tá cirkev nie je kvalitná, je niečo veľmi zlé. Lebo bude to vidieť. Zapamätajte si, nedá sa to skryť. Taká predstava, že my tu máme svoj nejaký klub a ostatní sa na to nepozerajú. Museli by ste to premenovať na niečo iné. V momente, keď sa to menuje Ježišovým Kristovým menom, všetci sa pozerajú. Všetci sa pozerajú. Je to ťažké, my všetci radšej by sme boli často v súkromí, v zalezení, ale nedá sa to. Ježiš nás to na to varuje a upozorňuje. A takáto zalezenie je nie pokora. Niekedy si to interpretujeme, ako že my chceme byť utiahnutý, pokorný. To nie je pokora. Prejdeme k tomu tretiemu bodu, sviečka na svietniku. Tam sa tiež hovorí o tom, že svietnik je cirkevný zbor. V zjavení Ježiš je, sa ukázal Jánovi ako vzkriesený a ako prechádzajúci sa pomedzi svietniky. A tie svietniky sú cirkevné zbory. Tam je to zjavenie 1.20. Tajomstvo 7 hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a 7 zlatých svietnikov je toto. 7 hviezd sú poslovia, alebo anieli 7 zborov, a 7 svietnikov, ktoré si videl, je 7 zborov. A svietnik je znovu spoločenstvo. Ja ale prejdem skôr na niečo, čo sa dá osobne spracovať, pretože svietnik môže byť chápaný ako aj tvoje miesto od Boha. No, teda to, aby sme my rozmýšľali každý sám o tom, aký je zbor, to je dosť náročné. Je lepšie začať od seba s tým, že si uvedomujem, že mám sa hodiť do tohto zboru. Mám sa hodiť do Kristovej cirkvi a že mám byť tak opracovaný, aby som medzi vami staval budovu. A nie, aby som vyčneval niekde, alebo dokonca bol použitý ako nejaká socha vonku, hej, na ozdobu, lebo nikde ju nemôžete dať. Hej. Proste čo s tým. Takže ja to teraz využijem, ten obraz svietnika pre individuálny život, aj keď dá sa hovoriť o tom, že aj svietnik je cirkevný zbor, na ktorom je svetlo. Tvoje miesto od Boha ti dáva jednu otázku, či máš zostať, keď si veriaci tam, kde si uveril. 1. Korintianom 7.20 hovorí o tom, že ak niekto uveril v Ježiša, nech zostane v povolaní, v ktorom je povolaný. Teda nie je to zásada, že ak ty si uveril a si predávačom v Tesku, takže teraz to musíš nechať, lebo toto už ako kresťan nemôžeš robiť. Sú povolania, ktoré asi sa nezlučujú s kresťanstvom, tak to teraz nebudem menovať. Ale v podstate kresťan môže byť v každom povolaní, ktoré je v prospech spoločnosti a neškodí niekomu. Ale môže to aj znamenať, že máš niekam ísť. A tam som vybral jedno miesto, Genesis 12.1, kde Boh povolal Abraháma a povedal mu, choď do krajiny, ktorú ti ukážem. Abraham, keď sa stal veriacim, aj teda nie kresťanom v tom zmysle, že pán Ježiš mu nebol známy ako historická osoba, ale keď počul Boží hlas, tak pre neho to znamenalo vysťahovať sa. A my keď hovoríme o svietniku, o tom, že si máš byť tvoje svetlo, alebo tvoja sviečka, ktorá svieti, má byť na svietniku, tak ten svietnik je otázka, kam ťa Boh chce poslať. Chce ťa nechať kde si, alebo chce ťa ako Abraháma niekam presťahovať. Ja nevravím, že len fyzicky presťahovať miesto. To, dúfam, že nemusím to príliš podrobne opisovať a že tu nedôjde k nejakému zmetku. Pretože interpretácia by mala byť celkom jasná. Hej, že teda ide o metaforické myslenie, keď hovoríme o Abrahamovi a o sťahovaní z Babilónie do Palestíny. Takže tu nejde mi o to, že máte sa niekam sťahovať, ale ak Boh vám mení miesto, povolanie alebo niečo, tak musíte to vedieť, že čo to pre vás znamená. To svetlo, ktoré svieti, Ježiš hovorí, že svieti všetkým v dome. To je ďalšia veľmi závažná myšlienka pre to, ako máme by som povedal, distribuovať svetlo. Moderné teórie evangelizácie používajú sociologické metódy a snažia sa nasmerovať posolstvo na istý typ sociologický. Hej. To znamená na strednú vrstvu, alebo na chudobných, alebo na určitú rasu, alebo niečo. Ja netvrdím, že to vždy je zlé, ale musím byť veľmi opatrný, aby sme sa nedostali do protirečenia s Ježišovým slovom. Ja keď zvestujem evanjelium svojim bytím a s tým, čo hovorím, tak musím dať pozor na to, aby som si nepovedal, dobre, tak hej, ty sa ma netýkaš, lebo tvoje povolanie, alebo tvoj majetok, alebo tvoje sociálne postavenie je také, že mne sa do zboru nehodí. Tak tebe evanjelium nebudem zvestovať, ja sa zameriavam na mládež, alebo na bohatých, alebo na takých, alebo inakších. Samozrejme, že tým nechcem ja skritizovať a práce, ktoré pracujú medzi drogovo závislých a a rôznymi typmi obyvateľstva, to samozrejme sem nepatrí. Ale pokiaľ môj osobný prístup k evanjeliu je tak ovplyvnený sociológiou a teóriou evanjelizácie, že zabudnem na to, že moje svetlo má svietiť všetkým v dome, komukoľvek s kým sa stretávam, tak niečo nie je v poriadku. Dúfam, že som to dosť dobre vyriešil a že tu nedostanú nejaké problémy s tým, čo som teraz povedal. Snaha ukryť sa je v závažnom rozpore s Božím úmyslom. List Židom v 10. kapitole 38. verši hovorí veľmi také vážne slovo, keby sa utiahol, nemá v ňom záľubu moja duša. To Boh hovorí. Spravodlivý bude žiť z viery. Keby sa utiahol. Teda utiahovať sa, pretože dostanete nejaké nepríjemné reakcie na to, že dávate svetlo do hriechu, dávate svetlo do bezbožnosti, prinášate svetlo do korupcie, to je veľmi nepríjemné. Ale s kým chceme byť za dobre? So svetom alebo s Bohom? Takže znovu, ja nemyslím si, že máme byť chorobne alebo morbídne zlomyselní a vždy vyťahovať nejaké zlé veci. Ale Duch Boží vám hovorí, kedy sa uťahujete a kedy máte jasne sa vyjadriť. Hovorí? Všetci vieme, ako to je, keď niekedy sa ľudia aj na nás tak pozrú, úkosom a čakajú, čo ten kresťan na to povie, keď my teraz toto plánujeme. A my niekedy ešte zavtipkujeme na to. Ne? A dobre, v pohode. No tak hovorím, nemáme byť morbídni a niekedy príliš veľa rečí ešte je horšie. Už keď vedia, už ste to stokrát povedali, tak asi už netreba hovoriť. Ale niekedy vieme, že treba. Takže znovu to sa nedá vyriešiť tak, že vždy máš hovoriť, vždy máš byť ticho, ale Duch Boží ťa musí viesť, aby si sa neuťahoval. Tu je otázka, čo je teda tvojim praktickým úkrytom, lebo tu je použité, že merica. To bola nádoba, suchá miera, ktorú merali v kuchyni veci, ktoré sa takto dajú merať. A on hovorí sviečku, teda nedávame pod toto a my môžeme mať taký spôsob, akým skrývame svoje svetlo. Na záver niekoľko takých víziev, ktoré by mali zhrnúť to, o čom je svetlo sveta. Vy ste svetlo sveta. Nesnaž sa skrývať, to sa nedá. Teda ak sa budete skrývať, tak zožnete to, čo hovorí Ježiš o soli, že teda vás budú ľudia vysmievať a prenasledovať, lebo budú vedieť, že neplníte svoje poslanie. Budú od vás čakať to, čo vedia, že majú čakať, lebo často ľudia zo sveta veľmi dobre vedia, čo majú čakať od kresťanov. A keď to od nich nedostávajú, tak nimi pohrdajú. A to prenasledovanie nie je za to, že nasleduješ, ale preto, že sa zatajuješ. To, či to tak je, alebo nie, ja nemôžem odtiaľ to vyriešiť. Pamätaj, že svetlo len odzrkadľuješ. Zdrojom svetla je vždy Ježiš. Keď Ježiš hovorí, vy ste svetlom sveta, tak hovorí o tom, že ľudia majú chváliť Otca. Teda oni vedia, že zdroj je inde. Elektráreň je inde, nie v tej žiarovke. To je známy obraz, ktorý je už preťažený či prepoužívaný, ale dovolte mi to takto znovu povedať. Stotožni sa s Božím cieľom pre svoj život. Boh ťa chce dať na svietnik a neuspokojí sa, kým ťa na ten svietnik nedostane. A ak sa budeš štorcovať, brániť a všelijako vymýšľať, tam je napísané, nebude mať záľubu v ňom moja duša. Chcete, aby Otec nebeský mal vo vás záľubu? Áno. Tak ak vieme, že to naše poslanie je niekde, že ten svietnik niekde jasne je, neviem, čo to pre teba znamená, tak buď tam. Pretože vtedy len budeš mať radosť toho, že si za dobre s Otcom. So svetom už nikdy za dobre nebudeš. To je možno smutná správa pre ľudí, ktorí pozerajú späť. Ako Ježiš hovoril, kto priloží ruku k pluhu a pozera sa späť, nehodí sa do kráľovstva Božieho. To pozeranie späť je, hádam, najväčšie mučenie, aké kresťan môže mať. Pretože svet už nikdy ho nebude považovať za svojho. Ale s Ježišom tiež nie je za dobre, lebo cíti, že to nie je v poriadku. Takže môžeme teraz povedať Pánovi, kým sa budeme modliť, kde je môj svietnik, či chcem na ňom byť, či súhlasím s tým, že mám byť svetlom v jeho mene a z jeho moci, pretože ja to neviem byť. A ja sa budem modliť a vy môžete sa potichu pridať. Pane, úloha, ktorú tu opisuješ, je pre nás nesplniteľná, pretože my sme špinaví, tmaví, neschopní. Ale Ty si nás stvoril ako nové stvorenie. Daj nám milosť veriť v toto nové stvorenie, ktoré si do nás vložil pre Tvoj kríž a pre Tvoje vzkriesenie. A prosíme, aby každý z nás sme mohli bezpečne sedieť na tom svietniku, kam si nás postavil. Amen.